pazīstamais Ugāles ērģeļu būvnieks Jānis Kalniņš jau gadiem ilgi nodarbojas ar klavieru restaurāciju un laika gaitā plašajā darbnīcā krājas ar vien vairāk senu instrumentu. To vidū arī ļoti vērtīgu un unikālu eksemplāru.
Man atsūtīja draugi interneta saite, kur Maskavā viens tāds pats Dulis klavieru meistars izveidojas tieši tādu nosaukumu klavieru pansionātu. Un es domāju, tas ir tas, ko vajag mums arī. Un ideja tieši tāpat bezsaimnieki instrumenti, kuri īstenībā ļoti vērtīgi, bet kuru restaurācija cilvēkiem nav naudas, nav intereses, nav vietas. Tāpēc es saku vienmēr paldies visiem cilvēkiem, kuri apjēdz, ka vecu instrumentu krāsnī mēs nav sevišķi prātīgi.
Ideja tiek īstenot kopā ar biedrību Ugāles attīstību. Ventspilsnova doma piekritus nodot biedrības rīcībā bijušā slimnīca ēku, biedrības sabiedriskā labuma organizācijas status dot tiesības to atbrīvot no nomas maksas. Vienīgā rūpa ir komunāla maksājuma sekšana. Vienīgais maksājums būs maksa par elektrību. Apkuri nevajag, tāpat nav vēlama, uzsver Kalniņš.
Galvenais ir ventilācija. Tie instrumenti jau nāk no šķūņiem. No nezinu no kurienes, tā kā labāk, lai viņi nežūst, ja? Ja nāks kādam instrumentam restaurācija, ja? Nu, tad redzēsim ļoti lēnām un uzmanīgi to viss jādara.
Šobrīd klavieru pansionātā izvietota 50 dažādi instrumenti, starp tiem ir arī unikāli un vērtīgi 19. Gadsimta eksemplāri. Vēl vairāk atrodas darbnīcā mācītāju mūžā. Instrumenti atceļojuši uz Ugāli dažādos ceļos. Piedāvā cilvēki, kuri vēlas atbrīvoties no instrumentiem, vai arī pats meistars atrod to sludinājumos tīmeklī, īpaši vai arī pievērš tieši Latvijā izgatavotiem instrumentiem.
Šos Latvijā būvētos instrumentus, tos gan mēs ļoti rūpīgi cenšamies vākt un vai nu restaurēt, vai arī viņi vienkārši tiek saglabāti. Tas pats attiecas uz Baltijas lielāko klavieru fabriku. Jozef Treselta fabrika. Man ir tāda utopiska ideja savākt visus Treselta modeļus, bet es nezinu, vai tas iespējams, jo viņš bija tik daudzpusīgs klavieru būvētājs. Ja? Neviens cits jau nerūpēsies par Latvijas būvētiem instrumentiem, kā vien mēs paši. Ja?
Par īpaši vērtīgu eksemplāru Kalniņš atzīst slavenā Jozefa Tresela izgatavoto pianīnu, kas radīta speciāli 1901. Gadā Rīgā notikušajā lielo sasniegumu izstādē.
Rīgas instruments Tresels. Bet neesmu redzējis sliktus Treselta instrumentus. Viņi visi skan biedrīgi. Ja gribi spēlēt, tev vajadzīgs, kā teikt, kapitāls remonts.
Taču tas ir tikai viens no piemēriem.
Šī tas ir atklāt vīns vīdēls. Vēl pasaules izstāde iegūs zelta medaļu. Tātad tas ir arī 19. Gadsimta beigu. Jākova Beker, Sankt-Pēterburga. Instruments, kuru Pēters Čaikovskis vērtē visaugstāk. Čaikovskis rakstīja iz rojaļi sļēdojot predpočitāts instrumentov Bekera. Bekšteins, numur 4651. Bekšteina fabrika dibinā 1853. Gadā, tātad aptuveni uz 1860. Gadu. Restaurācijas izmaksas viņam aptuveni varētu būt uz kaut kādiem 8-10 tūkstoši eiro.
Kalniņš uzver, ka klavieru pansionāts nebūs kā muzejs, bet gan kā dzīva, organiska vieta.
Man šī vieta gribētos būt tādai dzīvai kolekcijai, ja, ar iespēju te atnākt noliek, bet lielākā daļa no šiem instrumentiem ir cienīgi iegūt savu otro dzīvi, savu otro elpu.
Pēc Kalniņa vārdiem, Latvijā profesionāli klavieru restaurātori nav pat uz vienas rokas pirkstiem saskaitām.
Patiesību sakot, klavieru tehniķis, klavieru skaņotājs ir šobrīd izmirstoša profesija. Lielākā daļa Latvijas meistaru ir štengri pār pa 50. Mūzikas instrumentu meistaram ir jābūt meistaram divās jomās. Viņam jābūt muziķim, viņam jābūt amatam. Absolūtā dzirde nav primārais. Primārais, es teiktu, ir rokas.
Darbs pie viena instrumenta restaurācijas var būt pat pusotras līdz divi gadi, viss atkarīgs no tā stāvokļa. Restaurācija noteikti pēc maksimāli pietuvinātām metodēm, kā savulaik pats instruments tika būvēts.
Viss tiek pa vecai modē finietas. Ar karstu līmīti, pierīvēšanu, pieslapināšanu. Kā viņš tiek uzbūvēts, viņš, nu, reāli tas instruments ir tikpat kā no jauna uzbūvēts, ja, bet... Ar metodēm un materiāliem tieši tāpat, kā to darīja pirms 100 gadiem. Protams, tā nebūs tā restaurācija, ko muzejnieki uzskata par restaurāciju. Tā būs lielā mērā arī pārbūve, jo, lai kaut kas funkcionētu, nu, tur viņam jānes slodz un viss tā ir tāda sarežģīta lieta. Ja?
Klavieru pansionās publiskajā apskatē būs pieejams pavasarī. Kalniņš cer, ka šis kļūs par Ugāles viesiem interesantu objektu līdzās aptieks muzejam, Ugāles baznīcai un Rubeņu bataljonu muzejam. Finansējumu objektu pastāvēšanai plānos piesaistīt ar projektu palīdzību. Artur Sanči, speciālā Latvijas radio.